Manuti Olanan Godineshwa Baha Bulidatu Ayalu Wabikashi Kumat Batukona Kabahan Tese Bulidatun Manasan Ratibaname Meshawarana Seran Alakabaturat Yadapan Mityat Ilalu Manimurti Rubana Digdama Barakumala Makurasadi Bendabakabatejra Mukhtar Jamal Tugabas
Himanna Meshawarana Seran Alakabatu Lapsi Kulatokotor Batami Jahamurat Malamati Kudalama Kayeta Digdami Lamamuratadi Darbanijiran Jechuran Obboledetu Ayale Ratti Manamurti Ol Ana Godine Shwa Baha Magala Adamati Ratti Banamen Abukatoni Obboledetu Murmile Sadar Kajal Kaba Lama Dihessani Kanturan Yotau Isan Sunnin Otohini Lalamin Obboledetun Wabik Ashi Kumatibbato Kowa Mudan Akhid Adaba Ammanni Murti Azajeti Ninjira Abban Lenga Obboledetu Yokan Bahante Miliku Wan Dandani Nirguwa Biakka Inken Namnif Kangafatesini Intureta Ulle Mana murti ol ana gudina shawa bahati tadda kiyaka, raga yala di hatin wal kabatetini no boldatun ibe onne fi kambira waan kabalis, akas matamo yala hoddo fanille wanjiruf, hali kesa jiran ibe koronati kanisaan saati luwaan ta efi, teso jirena idine waan kabalis, hali kabatama abadudaf, abbaan halanga iese waan sin aman sifnef, gadila kisusa ifseji ninjira. Talmin abukatolen o boldatu, himanna abbaalan garrati dihessan keessa meeshaale waraanaa hedduu jedhametiniin kan dhiyaate sirrii ta'uu dhabuusaatii fi meeshaa waraanaa tokko qofa akka ta'ee fi akkasumatti ammoo labsiin ba'e hanga waggaa tokkootitti galmeessa waan jedhuuf waggaa tokko waan hin guunneef obbo Lidatuun yakkaan hin gaafataman walabaan gadhiifamuu qabu kan jedhan ta'uu abukaatolee keessaa obbo Abdul Jabbaar Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Manni murtii silaa qabxiilee nuti kaafne hundumarratti bakkuma tokkotti ajaja irratti kennuu qaba ture amantaa jennu qaba ture maalif waluma bira kaafne qabxiilee kanneen qabxiilee sun dhiifamanii mirgu boobii irratti ajaji kan kenname haa ta'uuti garuu mirgu boobii irratti manni murtii irraa ajaja kana kennuun waan gaarii akka dansaatti ilaalla jechuudha.
Obbo Lidatuun silumayyuu hanga ammaa hidhaan isaanii kan sirrii hin ta'inii fi dhiibbaa siyaasaa qofa kan jedhan pirezidantiin paartii dimokiraatawaa Itoophiyaa yookaan ammoo adeeffaa obbo Adaana Taaddasee murtee kanaan kan hiikame obbo Lidatuu qofa osoo hin ta'in mirga walabaan yaada ibsachuuti jedhan. Manni murtii gaafa fulbaana 20 bara 2013 beellama kenneetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.